Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Skyttergravs krig om konverteringsterapi, Israel og den norske kirke. I denne ukens episode av Tore og Tarje sitter Tore Almar Sævik og meg selv, Tarje Gilje, i studio. Vi har mye på programmet, så jeg tror nesten vi må gå rett på sak. Omtrent i det vi begynner opptaket nå torsdag ettermiddag rett over klokken 2, så begynner Stortinget sin behandling av regjeringens lovforslag om forbud mot konverteringsterapi. Dette har du fulgt lenge.
Ja, det har jo vært en prosess som har strekt seg over mange år etter hvert.
Det er ikke så veldig mange egentlig, for det er ikke så lenge siden vi ikke visste hva det var for noe.
Nei, altså det er jo et begrep som var ukjent for de fleste, men det var vel i 2019 ja. At det først kom opp som en sak, og så drog det veldig ut for at i Solberg-regjeringen var dette jo uenighet om behovet for det. Ja. Sånn at KrF og Venstre stod jo veldig klart på hver side i det spørsmålet som ender opp i at det kom et forslag i 2021. Og så syns det ikke rød-grønn side da, særlig rød, at det forslaget var strengt nok. Fordi det var sett en 16 eller 18 års aldersgrense. Og når vi snakker om konverteringsterapi, så gjelder jo det seksuell legning og kjønnsidentitet, mm. sånn som det er blitt utformet nå. Dermed så ble det utarbeidet et strengere forslag da det kom regjeringsskifte i 2021 etter valget. Og det forslaget var jo faktisk såpass strengt at det var flere tunge instanser som mente at det strir med Norge sine menneskerettighetsforpliktelser. Blant de var Riksadvokaten og Advokatforeningen og Norsk Redaktørforening faktisk.
Nå er det forslaget litt...
Ja, og så har du vært frem og tilbake, for det har blitt nødt til å justere på det som gjelder samtykkende voksne da, men det er jo opptatt, en er jo opptatt av å si at der kan også foreligge en krenkelse hvis det gjelder samtykke. Så det er jo når Høyre og Venstre stemmer for, så vil jeg si at her er altså regjeringen har kommunisert et slags totalforbud, men det er ikke reelt, altså der er for voksne et slags der er ikke et forbud mot
altså, å føre samtale. Du kan si at de borgerlige partiene støtter forslaget litt fordi at det ligner mer på deres eget forslag enn det kanskje regjeringen kommuniserer.
Ja, det er vel det som kan være oppsummering.
Akkurat.
Og så har jo da FRP valgt å ikke stemme for, viser det seg. Og så er jo KrF imot, og så er det vel Jenny Klinge i Senterpartiet. Da,
men det betyr jo at det er et solid flertall som
støtter. Det er et bredt flertall, ja. Og det som blir stående som innstramminger fra sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag, det er jo også det med markedsføringsforbud. Ja. jag vet inte vad som är vår av marknadsföring av detta. Jag har väl aldrig.
Nej, det här det är just kanske det där skjult marknadsföring är ju ett begrepp här är kanske det.
Ja.
Aktuellt på något sätt.
Nej, så något av debatten bär ju preg av att som man vill säga en förbjuder något som en inte säger finns. Ja. Men så vill en motsatt sida invända att du har framlagt en forskningsrapport som har beställt från Bufdir nu i höst som ja först kom det ut på NRK att var det runt 50% av respondenterna i den undersökelsen med 250 eller sånt i området där som hade deltagit som hade upplevt försök på konverteringsterapi och så blev det nedjusterat ja, runt 25 runt en fjärdedel då. Mm. Men så har den brukt en lite annan definition av vad det är för något så det där är ju väldigt mycket kamp om verklighetsbeskrivelse egentligen.
Du har ju snackat med ett knippe kristenledare eller varit i kontakt med kanske rättare att säga för det har varit skriftlig kommunikation också.
Ja.
Och det är ganska delt.
Ja, det är ju intressant att det här blir tagit emot väldigt olika för instanser som kyrkorådet och flera av biskoparna och sånt.
Ja, Kari Weiteberg ska vara med och markera alltså feiringen där
ja, Kari Weiteberg ska vara med på feiring i Oslo i lag med kultur- och likstillingsminister ja, Lubna Jeffrey
är det. Kulturminister
ja. Och presens Olof Fikset Veit och kyrkorådsledare Kristin Gunnlaugsrud Råum är ju väldigt positiv. Råum kallar det en seger för människovärde. Med för exempel Espen Ottosen i Missionssambandet och pastor Sten Sørensen och Tone Lise Gustavsen i Kristent Resurscenter och Øyvind Benestad i Stiftelsen Ord for Barn är ju väldigt kritiska som tar ändå mer än andra.
Men är kritiken mest knyttet till det som faktiskt står i lovtexten att de känner att deras verksamhet blir rammet av den eller är det mer knyttet till lite i tråd med det som Høyre då invänder att kommunikation av politiken runt det egentligen går längre än det faktiskt loven gör.
Jag tror det handlar om flera ting. För det första så är det väl en upplevelse att ditt här är ett fenomen som man inte helt känner igen som något som faktiskt existerar.
Ja, för det har varit någon typiskt ja. Det är väl ingen som säger att detta att vi driver med detta.
Klart nej,
alla som har snackat har sagt detta vi ja. Gör det likväl.
Och i den grad en ser att det föregår ting som eller måste föregå ting som är oacceptabelt så menar det är täckt av gällande lovverk när det gäller andra straffbara förhåll då med tvång och utnyttjelse och så vidare. Men det som kanske komplicerar det ytterligare är ju begreppet könsidentitet som vi hade som tema i en episod här för ett par veckor sedan med psykolog Marit Johanne Bruset för det är ju apropå konverteringsterapi ett nytt ord, men könsidentitet är ju också ett ord som inte akkurat var i dagligt tal speciellt länge. Och hela tanken om det blir ju diskuterat med möjligheter för att införa ett tredje kön i Norge eller är kön flytande, är kön biologisk eller är kön något upplevd. Mm. Och här är det ju väldigt mycket som är skett i löpt av väldigt få år när det gäller hur språk så blir brukt och hva begrepp som är kämt anmäldes också ett lovverk. Mm. Och när det är lov som så här med straffer i grove tillfälle upp till 6 års fängsel men utgångspunktet är till 3 års fängsel då, och böter hvis det är mindre. Så ser ju det ganska alltså 6 års fängsel är väl som så också om drap, inte det?
Jo, det, vi har ett läsning nu i uken med olika andra lov för alltså kriminella handlingar som hade en liknande straffutmåling och det var ju ganska allvarliga ting.
Ja. Och det som väl då blir invändningar är ju att det när det är så pass oklart vad som blir förbjudet och kanske också för det blir understrekat från för exempel Grundlandet i Venstre så var det också för detta lovförslag i Stortinget att det handlingarna blir förbjudet. Men när handlingar kan vara samtalet så är det lite vanskligt att säga vad är egentligen handling? Alltså när går du över från att ja. Något är mellanmänsklig kontakt till att bli terapiliknande?
Ja.
Och det är ju lite sån det är ju inte lätt för någon av oss kanske alltid att definiera helt konkret hur det ska kan en relasjon, altså det går hva som asymmetrisk og hva som ja.
Men det har ikke vært erkjent har det, for jeg tror jeg mener jeg leste, jeg var jo i debatt med Anette Tetterbergstuen om det her rett før hun gikk av som statsråd, og da mener jeg leste blant annet en formulering om at i prinsippet da, at hvis du og meg ba for en tredje person som var i rommet og det var tilstrekkelig insisterende i bønnen, så kunne det rammes av paragrafen hvis vedkommende hørte det, at den, det nivået av krenkelse kunne ramme. Så det er jo svært inngripende. Men jeg lurer på, er det erkjent at det er politikk i saken og at det er med vilje det at man smører på litt? Fordi man liker virkelig ikke holdningene som er bak der. Man kan ikke forby holdningene, men man gjør på en måte, kommunikasjon rundt forbudet så strengt som mulig for å egentlig kneble mer enn det som i og for seg rammes av loven.
Det er jo det som vil være kritikken, at dette her skal ha en slags nedkjølende effekt.
Men er det satt ord på fra noen av de som forsvarer det, lurer på, eller er det kun noe som kritikerne sier?
Inntrykket mitt er vel at de som forsvarer loven vil betone at dette her er krenkelser, for det er jo sagt at den som krenker en annen, og at det dermed ikke skal være oppfatninger eller ytringer som blir rammet, men faktisk det å ramme et annet menneske, men innvendinger på motsatt side vil jo være at opplevelse av krenkelser, det kan jo endre seg ganske mye over tid. Mm. Og det handler jo også om ting som kanskje var, altså at holdninger og virkelighetsopplevelse kan forandre seg ganske mye. Og det har vi sett i løpet av få år når det gjelder, ikke minst ting knyttet til identitet, da, at det som kunne sies uten at det ble reagert på, for en del år siden blir veldig sterkt slått ned på i dag. Og det vil jo mange sikkert si at det, altså i mange tilfeller så kan det være bred enighet om at det er bra når det gjelder for eksempel omtale av mennesker med annen etnisk bakgrunn, eller det gjelder funksjonsnedsettelse av forskjellige slag, eller ja, en kan også snakke om aldersdiskriminering, en kan snakke om eller kjønns altså om forholdet mann-kvinne, der en kan ha brukt at det er et mer mannsdominert samfunn, kanskje vært vanlig å uttrykke seg om kvinner på en måte som i dag ikke vil si er kurant lenger. Så noe til dette er jo organisk og naturlig, men jeg tror kanskje at hovedutfordringen her er at det opplevs å bli knytt veldig strenge juridiske sanksjoner eller straffesanksjoner da, knytt til ting som handler om mellommenneskelig kontakt. Og så er det jo også en utfordring at en del av disse situasjonene vil jo i sin natur ikke være bevitnet. Når det gjelder ting som skjer i fortrolighet, så vil du jo på en måte ha en som har en opplevelse, en annen som har en annen opplevelse. Og hvordan gjør du, hvordan løser du det egentlig? Ja,
ja. Nei, vi får se hvordan dette spiller seg ut. Og det er jo interessant å se, altså kontrært da, at i dag har vi et intervju med Tom Roger Midthag, som i 10 år var Linn Katrine. Nå ber han om helbredelse for transpersoner, heter det i overskriften. Så det er jo sånne historier som også kommer frem, som bryter helt med det som det er strømmen i denne. Eller, altså,
ja, vi har jo også sykepleier Øyvind Svensen, som har vel sagt ganske opp at han er klar for sivil ulydighet, fordi han selv er fortid som ja, der han levde homofilt, og så at han ikke eller husker ikke om han, nå skal ikke si ting som ikke stemmer, men i fall, han har i hvert fall hatt en homofil identitet da, og er nå gift med en kvinne.
Så vi får se hvordan det altså, hvordan dette spiller seg ut, det kan ingen av oss.
Men det er jo også gjerne vist til andre tilfeller, der er jo en rettssak som foregår på Malta med en som er blitt tiltalt for ting i dine gater. For det er jo ikke bare Norge som har fått et sånt forbud, men det i Norge er nok, ut fra mitt inntrykk, ganske strengt, altså ikke minst nede strafferammer, sammenlignet med andre land. Du har jo land som Tyskland, Hellas, og New Zealand og Kanada, tror jeg, så har sånne lignende lovforbud. Mm.
Da har du tatt oss litt sørover, og vi forblir i sørlig retning når vi vender oppmerksomheten til Midtøsten. Nå er det jo altså 7. desember når vi spiller der inn. Det betyr at sånn i 14:30 den lørdagen for akkurat 2 måneder siden, da hadde vi vel begynt å innse at dette angrepet som hadde funnet sted den morgenen, det var av et helt annet kaliber enn de rakettene som jevnlig kommer inn mot Israel fra Gaza, og enkelt terrorangrep her og der. Dette var en helt annen, dette var et skifte. Dette var vel et av de egentlig mest omfattende terrorangrepene vi kjenner internasjonalt i nyere tid. Og i noen dager der, jeg kan jo vel si at også i Norge at den kollektive sympatien var hos Israel, som vi kunne kjenne igjen noe ting fra 22. juli, i det at det var en musikkfestival med unge mennesker som ble angrepet og drept i stort, og det var mange flere enn på Utøya.
Ja, og det kom jo også til uttrykk med at det israelske farger ble lyst opp offentlige bygninger i Europa. Det kan jeg ikke huske at det har skjedd før. Altså, jeg var jo på vei fra tilbake fra Italia den 14. oktober, og da passerte delstatsforsamlingen i München på en mellomlanding der, og der hung det israelske flagget oppe. Så det er jo veldig spesielt. Altså, nå har det blitt mer vanlig med sånn solidaritetsflagging, kanskje med årene, men det er jo ikke våre vanlige forbindelser med andre tragiske hendelser som rammer Israel før.
Men så var det ikke lenger enn, det var vel allerede i den påfølgende uken, mener jeg husker, for dette var jo høstferie i Norge, at kjente posisjoner kom tydelig frem, og etter hvert som, altså dette er jo er vel uten tvil den internasjonale konflikten som er mest splittende, og i Norge. Og
at jeg tror ikke det er noen konflikt der det er tilnærmelsesvis like sterkt følelsesmessig engasjement. For mennesker blir aldri like sinte på Russland, eller på Kina, eller på Saudi-Arabia, eller hva det skal være.
Eller Donald Trump.
Eller Donald Trump, til og med.
Nei, og så kom jo den israelske motoffensiven i gang i Gaza, og den har skredet frem, og dødstallene, droppstallene er jo veldig høye, og da er i hvert fall min opplevelse at skyttergravene i Norge er bare blitt dypere enn noen gang, og kanskje det er et skifte også i her hjemme, at vi har noe flere, altså som kanskje det er andre generasjons innvandrere, altså folk som har vokst opp i Norge, som er norske og snakker norsk og kjenner det norske samfunnet godt, men som samtidig har med seg en kulturell bagasje fra land, altså fra muslimske land eller land i Midtøsten, og som da fortolker denne konflikten annerledes, og at det bidrar vel, tror jeg, til at kontrastene blir større.
Ja, altså dette her angrepet skjedde jo nesten på dagen for 50-årsdagen for Jom Kippur-krigen. Det var veldig, veldig nær. Og det var vel et slags skifte, altså etter en sånn grunnleggende sympatibølge for jødene etter 2. verdenskrig på grunn av holocaust, så er det vel et slags skifte med seksårskrigen 1967 og Jom Kippur-krigen 1973, men enda mer med invasjonen av Libanon tidlig på 1980-tallet. Der på en måte du opplever at den mer kritiske tilnærmingen til Israel, da, og så knytter liksom 68-generasjoner og at de inntekker mer sentrale stillinger og sånt. Det skjer nok utover 70-80-tallet, men dette er likevel et nytt skifte på 90-tallet med Oslo-prosessen og forhandlinger, og liksom at Norge ble såpass involvert som en slags tilrettelegger for israelsk dialog med palestinsk side. Men det er akkurat som nått enda et nytt skifte nå, da.
Ja, og du ser det jo egentlig også ganske tydelig vi hadde jo en reportasje for kanskje 14 år siden, når det skulle være, det var en markering for Israel i Philadelphia i Vennesla, og så var det samme helgen en støttemarkering for Gaza i domkirken her i byen, og den palestinske biskop emeritus Moni Bunan var til stede der, og man merker veldig tydelig at den norske kirke sitt sentrale lederskap, og det er jo ikke noe nytt det, der er det flere som har tydelige sympatier i palestinsk retning, mens i frikirkeligheten og lavkirkeligheten så er det jo like tydelige sympatier for Israel, og det virker vel også her som at posisjonene er, det er ikke så mye tegn til at man nærmer seg hverandre, det er jo heller en opplevelse av at avstanden blir større.
Ja, og så er det akkurat som om en del av de posisjonene som var forståelse for i større grad tidligere, da de dør på en måte ut med at det levende minne om krigen, for eksempel.
Altså, lurer på om det er likevel et skifte nå, altså for nå helt i det siste da, så har det jo vært en det har jo også FN tatt til ord for at man må få dokumentasjon på bordet når det gjelder hva som faktisk, altså hva Hamas sitt angrep den 7. oktober bestod i form av lemlestelser og voldtekter og forskjellige slags overgrep. Der jo vi også har intervjuet palestinasympatisører i Norge som rett og slett benekter eller ikke vil tro på det som skjedde, og der Israel opplever det som et ansvar å minne om at hallo, det var dette som skjedde. Vi må faktisk, hvis vi skal diskutere krigføring og proporsjonalitet og forholdsmessighet, så må vi ta høyde for hva slags angrep det var som fant sted for at det skulle være meningsfullt å diskutere det. Så det den ene siden, og så på den andre siden, for det har vært et sånn typisk kritikk av Israel-venner, som jeg vil si altså, ikke har vært helt uten hjemmel, og da sier jeg det som en som har tilbrakt mye tid i Israel selv, at man kunne ha veldig sorg knyttet til at det var noen døde i Israel, mens man, det var ingen oppmerksomhet knyttet til at det var mange døde i Gaza under tidligere tiders konflikter i det samme området. Og i begge tilfeller vil jeg si at her trenger de faktisk å øve seg på å forstå den andre. Selv om man ikke skal sidestille ting, virkelig ikke, men vi kommer vel neppe noen vei. Altså ingen av partene kommer til å forsvinne.
Nei. Og det er jo en av de tingene som jeg kjenner jeg veldig spent på fremover, hvordan det blir mulig å forhåpentligvis finne en samme eksistens som er mindre konfliktfylt. For at det der er jo der er jo motsetninger nå som virker så bittre og blodige, og ja, at jeg liksom lurer på hvordan kan det være ja, være mulig.
Ja, ja. Det er lett å bli pessimist der. I forrige uke hadde jo vi besøk av Katrine Loftnes og Kristina Ekehoved Ottersen fra podcasten Mammas Hjerte, og da snakket vi jo blant annet om en episode som vi hadde som heter Hva har Katrine og Steinar kranglet om i dag, eller i går? Og da var det jo mann til Katrine, nemlig Steinar Loftnes, som var implisert i det. Han er jo selv aktiv med podcasten Kulturkrigen sammen med sin pastorkollega Alf Kåre Dalsbø, og de har hatt en, eller er det flere nå lurer på episoder om den norske kirke, og det har vakt ganske mye reaksjoner.
Ja, Vårt Land-kommentator Kristine Bangren Gripsgård karakteriserte det vel som gutta jassing, den kirkekritikken som kom fram, og det handler jo kanskje delvis om den formen det er, at den er nok sånn ikke spesielt kompromissorientert, men det handler jo kanskje også litt om den opplevelse av avstand som vi var inne på i disse to andre sakene, der du tidligere kanskje hadde en opplevelse at den norske kirke, i hvert fall på lederplan, hadde større grad av mangfold. Du visste det fanns liberale biskoper, og så fanns det mer konservative biskoper, så drev det jo på en måte, ja, kritikerne på utsiden synes det gjerne har vært for mye kompromissmakeri og for lite tydelighet, men nå har Norske Kirke egentlig en del spørsmål blitt mer og mer tydelig, men på en måte som ikke akkurat feller i smak i lavkirkelighet og frikirkelighet.
Nei, helt klart ikke. Nei, for det at jeg må bare ha det forbeholdet at Steinar, da, som den ene av de to podcastvertene, og meg vokste opp i samme ungdomsmiljø og har kjent hverandre for så vidt fra vi var i tenårene, så jeg vil liksom ikke gå inn så mye og debattere alt for mye der med detaljene i ordvalg og alt mulig. Men selve spenningen her, altså mellom den norske kirke og Bedehus, og her kan du også ta med frikirkeligheten, den er jo i og for seg på ingen måte ny, og som du sier at posisjonen har forandret seg litt, men egentlig den dynamikken har vært der hele tiden, og jeg vil jo kanskje si faktisk også at den spenningen i seg selv tror jeg egentlig er nyttig for begge parter, selv om både begge parter kan oppleve det svært irriterende og urettferdig måten man blir oppfattet på av de andre, at sant, på den ene siden at du har en statskirke, sant, gjennom hundrevis av år, nå folkekirke, som har åpenbart et ressurstilfang som ikke på en helt annen skala enn alle andre deler av kristenheten. Det er klart at der er en fare for at man stivner til. Akkurat som en offentlig etat eller et stort konsern kan ha det, fordi man har så mye å dra på, mens en litt sånn mer mobil eller en litt hissigere lillebror kan ha en helt annen mobiliseringskraft der. Men nå må vi få en klarere profil, og nå må vi våkne opp. Og så kan kirkeskipet stå der og si, men i alle dager, dere har jo alt for lite å by på. Dette er jo bare støy. Og så kan begge parter på en måte trenge hverandre litt, mens begge parter kanskje ikke liker hverandre så godt. Ja.
Nei, og så kan jo en på et vis spille, en snakker jo ofte om å spille hverandre gode, men kan jo også spille hverandre dårlige. Og det er jo nok da utfordringer, selv når det er noen som lever med en slags uenighet som er, tenk sånn så i sånn som det er blitt nå med så grunnleggende forskjellig forståelse av hvordan en skal tenke teologisk og hvordan kristen tro kommer til uttrykk og hva som er god forkynnelse inn i vår tid og hva det betyr å være en kristen da. Så er det klart at det blir litt sånn det blir litt mye friksjon og litt fruktbar samtale av det, fordi at en har så forskjellig utgangspunkt.
Jeg lurer veldig på hvordan hvis vi hadde kunnet skru tiden, eller ta en tidsreise 100 år tilbake, når man vel må kunne si at den liberale teologien den gangen var mer liksom, fundamentalt liberal, altså den utfordret mer liksom, sentrale dogmatiske sider ved den kristne tro, hvordan forholdt man seg faktisk til den uenigheten? For nå er det en sånn følelse av at det blir vanskelig å gjøre sånne rangeringer av når er spenningen eller konflikten dypest, for det er jo ikke bare et sånn objektivt mål, det er jo også et spørsmål om relasjoner og grad av respekt, og samtaleklimaet. For her kan du si at de tingene som Lofnes og Dalsbø sier, er det vel for så vidt andre som har sagt for mange ti år siden, egentlig, og ja. Da blir ikke det tatt like sånn dramatisk imot. Og både Martin Luther og Hans-Jørgen Hauge kunne være ganske skarp i talen de også.
Ja da, du hadde jo en lekpredikant nede i Rogaland som ble kalt Ryfylkebiskopen, som heter Sven Folduen, og han var vel aktiv sånn, det skulle jeg selvsagt ha sjekket før, men det har jeg ikke gjort, men det er lenge siden.
Men han er jo mann bak Tryggheim, altså skolesenteret ja. På Nærbø, sant?
Sånn at jeg kan ta og finne ut hva tid han levde, men poenget i hvert fall at han sa i gamle dager hengde de røveren på krossen, nå henger det krossen på røveren. Og det var vel en bispekritikk da.
Det er jo ikke veldig diplomatisk.
Nei, så den fikk jeg referere. Jeg har ikke lest det selv, men jeg hørte det.
Ja. Nei, fordi at du har, altså, kulturkrig-episoden kom, og så var det denne kommentaren som du nevnte fra Vårt Land. Så har jo interessant nok vår egen kollega Sofie Braut, som jo var delegat i kirkemøtet for ikke så veldig mange år siden, så hun rammes jo for så vidt direkte av kritikken, og det har hun jo erkjent i en kommentar der hun varsler en prosess med mulig løsrivelse fra den norske kirke. Og så var det jo for så vidt en interessant vending nå i går onsdag når vi publiserte et innlegg fra Therese Egebakken, som jo virkelig rammes av kritikken fra Kulturkrig-podcasten, i det at hun ikke bare er i kirkemøte, men også sitter i kirkerådet akkurat nå, samtidig som jo altså hun holdt jo et innlegg på forrige kirkemøte der liksom, omtrent hvert ord hun sa var jo som liksom et verbalt knyttneveslag i magen på Folkekirke. Så det var ingen manglende vilje til å konfrontere. Hun var knalltøff i det hun sa. Men likevel da, så har hun et sterkt ønske om å tilhøre den norske kirke og være der og utgjøre en positiv forskjell. Og opplevde seg jo dypt urettferdig behandlet, sjokkert, skrev hun. Over ordbruken hos podcasten. Det var jo en interessant innfallsvinkel det også.
Ja, det er vel kanskje jeg kjenner ikke noen der er involvert. Jeg er jo helst på noen der, så det er ikke sånn, men dette er mer en betraktning på et overordnet plan da. Men jeg synes kanskje det er en litt sånn interessant tendens at ting veldig fort blir personlig, ja. Jan, for det første vi begynte om da, at det ikke handler om en saklig uenighet om noe, men det handler veldig mye om hva jeg identifiserer med meg. Og det var litt sånn, jeg la oss en dansk professor i teologi, så er sånn oppgitt over at det har blitt så slappe debatter, da. Og han refererte seg til sin egen studietid på 60-70-tallet, hva tid det var, at det var alltid sånn at hvis det var et foredrag, et studentforum, så var det alltid en professor som tok ordet umiddelbart og sa, dette er det største sludder jeg noen unge har hørt. og så tenker jeg at det sier ikke at vi skal ønske oss at det er det som er respons, men av og til så tenker jeg kanskje at det hadde vært, det er sunt med brytning, det er sunt å bli utfordret, og det er sunt at ikke ting nødvendigvis blir en sånn bedømmelse av meg som person da.
Nei, og det er viktig, mener jeg, og det er ganske alvorlig at vi kan ikke, altså hvis vi kommer dit at vi tar kun imot kritikk fra de som er grunnleggende enige med oss, da mister vi veldig mye. At kritikk kommer ofte i en form som vi opplever delvis urettferdig, den kommer kanskje fra folk vi ikke liker så veldig godt. Det kan godt være at kritikken er fortjent for det. Og sånn sett må vi prøve å se forbi liksom, stil og form, og ikke la det for all oppmerksomhet. Der er vi jo kanskje litt sånn ekstra fint følende i våre dager, at det skal litt mindre til før man blir veldig overrasket. Men på en annen side så må det jo være et mål både for oss og for alle som ytrer seg, at man i størst mulig grad Altså det är mycket lättare att få uppmärksamhet hvis man är stor I käften.
Ja, ja,
och så vara ett mål för oss att vara så etterrettelig och precis som möjligt.
Ja, och så tänker det är något med att se synspunkt I sammanhang. Alltså visst en faktiskt tänker att något handlar om att det är ett frälsningsspörsmål då. Så ser man uttrycka att det är faktiskt mig att det inte bara sån du säger sån jag säger sån men att det faktiskt det menar är ganska allvarligt. Och så betyder det att det putter dig I fängsel eller liksom sån det tar från dig yttrandefrihet eller sån. Men det handlar nog om att man kunna säga att det här är faktiskt inte bara ett spörsmål om liksom vad en syns eller vad en føler eller sån men man kan ha och det tänker jag också gäller liksom internt alltså jag tror ofta att uenigheter kan bli kunst alltså kan bli onödigt polariserat men jag tror också något gånger att enighet kan bli liksom lite reflekterat då att den kan låta som en är enig om ting som en faktiskt som faktiskt relativiserar lite viktiga spörsmål.
Ja. Ja, det är sant. Det är sant.
Så det är ett land där man kunde förhålla sig till reell uenighet på en saklig måte.
Det tror jeg får bli slutsatsen for I dag, det var godt sagt. Vi skal være med det, og tilbake neste uke. Ha det bra så lenge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.